Drīkstam?
Jā.
Jā, paldies, kungi. Paldies, Sarkandaugavas pārvads ir svinīgi atklāts un pēc 32 minūtēm es ceru sagaidīt pirmo automašīnu.
Ar vienu roku stūrējot, ar otru turot mobilo tālruni, autovadītāji brauc pār jauno satiksmes pārvadu, kas savieno Tvaika ielu ar Viestura prospektu. Šoferi braucienu filmē, jo tik nozīmīgs infrastruktūras objekts Rīgā nebija atklāts vismaz 10 gadus. Gandrīz puskilometru garais pārvads, kas kopumā izmaksāja nepilnus 46 miljonus eiro, kopā ar Austrumu maģistrāli, ko paredz pabeigt šogad, būtiski atslogos centru no kravas mašīnām. Arī vieglo spēkratu vadītāji tādējādi varēs apbraukt centru. No šodienas būtiski mainīta satiksmes kustība Ganību dambja tilta un Duntes ielas krustojumā, turpina satiksmes departamenta direktora pienākuma izpildītājs Jānis Vaivots.
Braucot no tilta ielas centra virzienā, iespējams griezties tikai uz Duntes ielu. Savukārt, braucot no Duntes ielas virzienā uz Sarkandaugu, vienīgais atļautais braukšanas manevrs ir uz tilta ielu. Braucot pa Ganību dambi, vieglajam transportam izmaiņu nav. Gravas transports drīkst griezties tikai uz Tvaika ielu. Savukārt, braucot pa Tvaika ielu, vieglajam transportam izmaiņu nav. Savukārt, kravas transports drīkst griezties tikai uz Ganību dambi. Šādā veidā mēs samazinām konfliktpunktu skaitu un nodrošinām, ka šī te būtiski pieaugusī satiksmes plūsma virzienā no Tvaika ielas var droši izgriezties uz Ganību dambi.
Uz satiksmes izmaiņām pozitīvi raugās nozares eksperts Oskars Irbītis, paredzot, ka tas labvēlīgi ietekmēs arī vilcienu kustību, jo pārbrauktuve Sarkandaugavā būs atslogota no kravas transporta. Savukārt, atgriežoties pie Sarkandaugavas pārvada, tad būvniecība negāja raiti. Kopumā bijuši saukti 5 termiņi, kad būvei būtu jābūt gatavai. Iesākumā pērnā gada vēlais pavasaris, tad vasaras beigas, trešais termiņš bija novembris, tad marts, tad aprīļas sākums, kas beigās īstenojās. Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības atklāja, ka pašvaldības satiksmi vēlējusies atklāt jau pērnā gada beigās, taču vienoties ar būvnieku tā arī neizdevās, jo pārvads nebija nodots eksploatācijā. Rodas jautājums, vai pašvaldības sauktiem termiņiem sabiedrība var ticēt?
Tie ir plānotie termiņi, šī nav, nezinu, medicīnas operācija, tad Rīgā ir ļoti daudz apstākļu, kas var ietekmēt procesu. Jā. Var atrast abedījumus, kā brasas tiltā kaulus, jā. Kaut kādas komunikācijas vadas sarakstus, ja, kurus neviens nekur nav uzrādījis nekādās topogrāfijās, kur jādomā, ko ar viņiem darīt. Pat bez tiem apstākļiem redzējām karu, ja, kas izraisīja dažādu materiālu deficītu un tā tālāk.
Pret pašvaldības solījumiem skeptisks ir domas opozicionārs Andris Morozovs no Saskaņas.
Paskatāmies, tas pats Gertrūdes ielas sakārtošana, nu, viņš nav pabeigts jau gadu, ja. Un atrunās par to, kad ir tehniskās pauzes, kas bija saistīts arī ar Sarkandaugavas pārvadu. Ja. Nu, tas ir ļoti skeptisks tāds atrunas vai dokumenta nesakārtošana, bet tas reiz vairāk tādus jautājumus, ar kuriem vajadzētu varbūt piesaistīties uzraugošām iestādēm. Ja.
Sarkandaugavā jaunā pārvada Tvaika ielas pusē pašvaldība līdz 2025. Gadam iecerējas uzbūvēt arī savienojumu ar Kundziņsalu. Domelēši, ka tilta izmaksas varētu sasniegt pat 50 miljonus eiro. Lai vidi pilsētā padarītu vēl labāku, aptuveni 5 gadu laikā pašvaldība plāno uzbūvēt arī dienvidu tilta 4. Kārtu. Kilometriem garais posms savienos Bauskas ar Jelgavas šoseju. Viktors Demidovs, Latvijas radio.